aw ni ɲakuma aw tulo be RFI mandekan de la ni wagati la nɛgɛ kaɲɛ 17 sera mande jamanaw kɔnɔ kaɲɛ fila b'o hakɛ kan faransi aw ni ce aw ka kulomajɔ la
ziye kone
aw bisimila an ka kunnafoniw kɔnɔ an b'a dayɛlɛ lagine jamana kɔnɔ lagine jamana na surasuw ka jɛkulu CNRD ye politikiko wulikajow bɛɛ bali wasabulon fana ye wagati hakɛ min fɔ donnatɛmɛ fangako la a jɛna n'o fana ye ni hakilina ma bɛn politikitɔn dɔw ma olu k'u tɛ jɛ ni nin hakilina ye an ka jɛn ka tɛnɛma dunbiya ka laseli lamɛn ka bɔ Konakiri
a laban na nata mɛli ye tala kolonɛli mamadi dunbiya n'a la marabagajɛkuru bolo o diyanin tɛ jamanakaden dolu ɲɛ yomi jamanakaden tɔlantɔn FNDC olu kan ko i bɛnnin tɛ nata wolomamu mɛn i don tɛna lasɔn n'a ma seku kundunu
FNDC bila yɛrɛ ka ɲunɛ bɛɛ la ko an de ka transisiɔn mɛn ye san fila bolo le ma k'a damina 5 septembre 2021 ka bɛn 5 septembre 2023 ma foyi bakɛ kokokoma o ma FNDC mɔ ma fɛnɛ mɔ gunturu n tɛ se sila ila palɛ kɔnɔ ila birolu kɔnɔ k'a fɔ ko droit universel droit constitutionnel koko interdit comme e kalanya min ka mɔ foyi ma CNRD eli i ka mansaya ta fanka ni morfali la donc la décision a ma FNDC mɔ ma fɛnɛ an na droit de manifester an b'a pɛ an di jamanaden la lo ni alu ma ani yɔrɔyɔrɔ ma an ka kan na manifestation kɛɲa min ka manifestation pacifique citoyen
politiki tablo ma IFDG seludale njalo yemɛ ɲɛmɔya la wolu fana kan ko i tɛna latola nata nil kɔ ko bawo waatila tan be ɲɛmalu tɛna la ka na fanka si mɔlu kan k'a fɔ ko wolu tɛna labɔla kɛ furunkuni kan fɔ gesera kɔnde y'ale politiki tun musulankali ɲɛmɔ le di
Constitution ka fwa son article 10 nal ki tonye nal ka seba ya ire la idi se bola pacifiquement ye la droit réclamé donc ale tese na la biko bo yando atese bola madia nyadon tese kela wonya manifestation di ke manifestation pacifique anyai ra colonel dumbuya la ko mol tese waninde
politique to nyamo kru gbralu gini kambulo yom PDG RDA ani fidèle ulu koni kan ko fwa di sakela do tami meye ka nyumala ko le sonama tene madumbia Konakiri RFI
Cameroun jamana kono siraba ka kasara do kera juma ka dugu je sibrila yaunde ni douala ni nyonche dugu taga mobli doni mobli ba camion do de carla nyona akera sababu ye ka mogo bi saba koni bone unina ni kasara jati den labon mabofolo ame wati mina iko 600 Niger jamana kono kunu kuye jamana musu tola donye Mohamed Bazoum Nigeria Niger jamana kuntiki kumba alla jere keneka anga je ka Mahmoud Kaba jakite ka la silila me kabo nyame aleba tonye fwae.
Bakurubala jamana nyema ni Niger muso uka nyokonye kuntu ye haklina falin falin de ye muso uka gelea uka. Kerengere ni yala muso manuka kalanko. Mohamed Bazoum ko jatemina uya irako muso manuka furujona barika kabon Niger du misenu de kono. Wala saka yelmadon ula ka furaye uka kalanko ye.
L'une des solutions c'est
Fere odoye ka kalanyena mandi muso uma. Kasi so ni kalanso je kene do sigi interna bugutigino ye dugu misiona ola mba la eduta komina karasa so wa bisabano woron nujo mena oke ni joli kemena dafani meta we
en matériau définitif
djien kono Niger bi jate jamana ufe mununka bangi ka bon kosebe Mohamed Bazoum ko yelema kan ka don o ko la sabula k'a be fantanya juguya k'a sababu kɛ baloko gwɛlɛya ye o la fɛɛrɛ dɔ ye ko cɛw ka muso caaman furu ani denba bange dabila ni u b'a dɔn u tɛ siw kɔrɔ wa walasa o ko in ka sɛbɛntiya k'a be fɔlɔ marabagaw yɛrɛ la
je pense que le phénomène de la
hakilila muso caaman furu sɔbɛtanyara o ye anw ka ko le ye a ka kan anw kan an ka kɛ misali ɲuman ye anw min kunnadiyara ka nin ko nunu bɛɛ faamu o kama wolo na y'a fɔ n ka minisitiriw ye k'aw to ne ka marabagajɛkulu kɔnɔ a tɛ daga aw fosi aw ka muso wɛrɛ ta ka fara fɔ anw le ka kɛ misali ɲumanw ye wasabulon ɲɛmɔgɔ n b'a fɛ wasadenw fana ka nin cɛsiri ɲɔgɔn kɛ
nin tɛ Mohamed Bazoum siɲɛ fɔlɔ ye k'a tɛgɛdenkɔni ɲɛsin marabagaw ma san daminɛ a tun y'a ɲini Niger maakɔrɔ dɔw fɛ minnu be wele sultan ani dinamaw k'u kana sɔn ka musomani furubilen min ma se cɛlasigi ma Mahmoud Kaba Jekite ɲame RFI
RFI aijɛ lamɛ
an be taga farafina kɔ kan Rusi jamana be kuran min feere Finland ma o y'o dili dabila sura o kɛra Finland kelen kɔfɛ ka latigɛ k'a bena don otan jɛkulu kɔnɔ o ma bɛn Rusi jamana ma Vladimir Putin ka kuma lasela Dmitri Peskov yɛrɛ ko dakɔrɔbɔli do ka ɲɛsin olu ka jamana ma aw ni ce aw ka lamɛli la aw kana ta yɔrɔsi kan jumɛn be jɛmukan filɛ nin ye